Viies.
Joosep Tootsiga jäi asi nii, et ta kooli ikka edasi jäeti, aga selle tingimusega, et ta kõik koerused, nii hirmus palju, kui ta need ka iganes oli, maha jätaks ja inimese viisi elama hakkaks. Toots lubas kõik teha, mis tema võimuses. Kui ta teisel päeval kooli tuli, ei saanud ta hästi istuda. Ta käänles ja väänles nagu usik õnge otsas ja ütles teistele, kes selle asja kohta midagi lähemat nõudma kippusid, et temale suur paisekannika otsa ajanud. Aga leidus neid, kellel nii kuri keel oli ja kes valmis olid kas või oma vibu püssi juures vanduma, et Tootsi paise muud ei ole kui et vanamees, Tootsi isa, poja tagumiku viilikirja oli löönud. Oli kuidas ta oli, tõsi oli see, et Toots võib ju olla ihuliselt natuke vigane, hingeliselt aga hoopis paranenud oli. Ta istus tunni ajal vagusin nagu nui ja teadis ülesandeid paremini kui enne. See äratas suurt imestust. Tootsi hea käitumine kestis juba teist päeva ja oleks võib-olla tema surmani kestnud, kui saatus ennast vahele ei oleks seganud. Aga ta segas ja segas Tootsi kahjuks. Ühel hommikul, kui ärkasid poisid, kes öösel koolimajas olid maganud, nende hulgas ka punajuukseline kiir, leidis viimane, et tema uhked nööp saapad öösel märksa olid muutunud. Saabastel ei olnud mitte ühtegi nööpi küljes. Mis teha? Toots, kes esimesena õnnetuspaigale ilmus, andis nõu saapad nööriga kinni köita ja kuidagi läbi ajada. Iga tahes mitte nutma hakata ja kaebama minna. Visakkovas taskutes ringi, leidis paar tinast aluspüksi nööpi ja käskis need seni kauaks ette õmmelda, kui teisi saab. Limask, linakaupmehe poeg, võtsis peati nutsaku linu ja oli varmis nööri punuma, kui kiir seda tarvilikuks arvab. Puna pea kaalus kõik kolm ettepanekut hoolega läbi ja tuli otsusele, et neist ükski ei kõlba. Ja kui inimene kaotab lootuse, öeldagu, kui keegi teab, mis aitab siis veel. Kiir püüdis pisarate abil oma südant kergendada. Küll püüdsid teised trööstida, ise äranis oli Toots sellel põllul väga tegev, aga kõik ei tagajärjetuks. Oleks kahju saaja pisarate asemel nööpe nutnud, oleks tal neid juba muidugi 10 paari saabaste jaoks jätkunud, aga seeb see paha oligi, et ta nutis ainult pisaraid. Kõik kogunisid kiire ümber. See istus magamistoas oma sängil, hoidis saapaid näpu vahel ja ootas köstrit, kes varsti pidi ilmuma palvetundi. Köster tuli. Nüüd sammus punapeaga mehike, paljais sukis klassituppa, jäi vesiste silmadega köstrile otsa vahtima ja sõnas läbi nutu. Nööbid on ära. Mis nööbid? Saapa nööbid. Õhta olid peal, visak nägi ka, aga täna hommiku tahan jalga tõmmata ja mitte ühte ei ole enam. Mis see tähendab? Hirmus pilk nagu jumala välk taevast käis üle poiste kaarja. Surma vaikus. Viimaks kui juba piinlikuks hakkas minema, ütles Toots. Vahest viisid rotid ära. Rotid armastavad leikivaid asju. Meil viisid kapsa raua ära ja ei leidnudki üles. Köstri pilk ei kõnele ja peatuma. No kui te ei leidnud, kus te siis teate, et just rotid kapsa raua ära viisid? No, kes see muu viia oli? Kapsa raua. Ja, kapsa raua. Kuule, rotid ei jõua kapsa rauda liigutadagi veel vähem ära viia. Mis sa valetad? Neid oli vahest mitu. Mine metsama jutuga. See oli kahejalgne rott, kes kapsarau ära viis, just nagu seegi, kes kiire nööbid nahka pani. Ei tea, kehitas Toots õlgu. Mina tean, vastas Köster. Kiir tooma saapad siia. Kiir tõi. Köster silmitses neid asjatundja näoga. Kus need saapad olid sul?
Sängi serva all.
Soo. Kas nad hommiku, kui sa need jalga hakkasid panema, seal samas olid? Mõtle hästi järele.
Ja.
Aga natukene päitsi pool ja sängi servaalt rohkem väljas. Aha. Kes magab sinu päitsi pool? Visak magab, vastas Toots. Köster vaatas uurivalt ütlejale otsa. Viimase nägu ja viis ei äratanud aga mingit kahtlust. Visak, kes veel?
Visak, siis on Kärd ja siis on Toots.
Ja, siis olen mina, lausus Toots kühatades. Soo. Kas sina siis ei kuulnud, et öösel keegi sinu sängi ees käis?
Ei.
Kas keegi ei küsinud su käest midagi, kui sa hommikul üles tõusid?
Ei.
Kes küsis su käest kõige enne, et nii, mis sul viga on või nii?
Keegi ei küsinud.
Kes tuli kõige enne sinu juurde, kui sa ütlesid, et nööbid on ära?
Toots.
Soo. Mis ta ütles sulle?
Ütles, et katsu läbi aada kudagi viisi, et ära sa sellepärast nutma hakkaga kaebama mine.
Toots, kas sa ütlesid nii?
Ütlesin küll. Ma ütlesin jah, et mis see maksab iga tühja asja pärast nutma hakata.
Kas sa seda ei ütlenud, et kiirel kaebama ei maksa minna?
Ja, seda ütlesin ka.
Ja mis pärast sa seda ütlesid?
Niisama, arvasin, et see ei ole ilus, kui kaebama minnakse.
Soo. Või arvasid, et see ei ole ilus, kui kaebama minnakse? Köster oli hirmus äkiline, kui asi oli selge ja süüdlane teada. Aga siin oli niisugune segane asi, mida külmavereliselt pidi arutama, ja sellepärast oli ta esiti väga tagasihoidlik. Ta pani palveraamatud käest, pühkis prillid puhtaks ja ütles poistele, tulge magamistuppa.
Poisid läksid.
Üks esimestest eht Napoleoni sammudega oli Toots ehk Kentuki lõvi, nagu teda hüüti. Köster küsis.
Ütle, Toots, mis ajast saadik sa siin magad ja enam kodus ei käi?
Ma olin esimest ööd siin, eile toodi säng.
Ahaa, mis pärast sa siin hakkad magama?
Ei taha kodus käia, kauge.
Jah.
Siia pildus kõige õhta riietega ei lasknud meid magada, kaebas visak.
Kuuled, mis visak ütleb. Terve õhta oled riietega pildunud, ei ole teisi magada lasknud. Koerust jäid tegema siia.
Hirmus vaadeda vastu otsi.
Visak valetab. Visak ise lõikas nööbid ära ja nüüd valetab minu peale. Visaku säng on kiirele kõige lähemal.
See oli visakule liig. Ta hakkas jalamaid nutma ja lubas koju minna emale ütlema, et Toots teda vargaks teeb. Köster haaras tal hõlmast kinni ja käskis paigale jääda.
Kuidas sa julged ütelda, Toots, et visak võttis? Kuidas sa tohid teist vargaks teha?
Kes sees muu võttis?
Tema võttis. Millest ta emagi muust elab kui?
Suu kinni! Mina ahju kõrvale seisa seal. Hoia, kui sa veel sõna ütled enne, kui su käest küsitakse. Häbemata niisugune. Kes sulle niisugust loori ajas?
Seda räägivad kõik.
Pea suu.
Köstri kahtlus langes küll ühele isikule, aga et ta palja kahtluse pärast kedagi tabada ja koolist välja visata ei saanud, siis jätkas ta uurimist.
Kes oli teist eile õhta kõige viimane üleval?
Mina magasin juba, kui Toots mulle saapaga selga viskas. Valu peale ärkasin üles, vastas visak.
Vale, kostis ahju juurest. Vaid, Toots, või muidu ma ajan su jalamaid koju.
Hea küll, sina magasid juba, kui ta viskas.
Kas sa peale seda varsti magama jäid?
Jah.
Nutsid enne ja jäid siis magama?
Jah.
Mina magasin ka juba, kui Toots karjus, et väljas on tulekahju, ütles Kärd. Mina läksin meil akna juurde vaatama, aga ei olnud midagi. Toots naeris siis sängis ja peeretas nii, et ära tahtis lämmatada.
Kärd valetab, mina magasin juba nagu norises, kui tema veel vilistas. Kostis uuesti ahju juurest.
Vait, ehk olgu. Kui sina magasid nagu norises, kuidas sa siis kuulsid, et teine vilistab?
Läbi une.
Ahaa, või läbi une.
Näe, nööp.
Kilkas just samal silmapilgul keegi poistest. Kõik vaatasid sinnapoole, isegi Toots tuli ahju juurest ära.
Tõesti.
Seina ligidal akna all oli väike must ümmargune nööp. Kiir tunnistas selle omaks. Hakati mööda sängialuseid otsima. Akna lähedalt leiti veel üks nööp ja kui keegi poistest kogemata nurgas pehkinud põrandalauale astus, vajus see kõrvale ja terve hulk nööpe tuli nähtavale.
Vargus oli käes, aga varas ei leidmata. Igatahes ei Tootsi peale verine kahtlus lasuma. Oleks Köstrile vähemgi asi näppu hakanud, et oma arvamist tõeks teha, Toots oleks koolist 7 keerdu lennanud, aga et seda ei olnud, ei Toots kooli edasi. Ta ise ütles,
eks ma ütelnud, et rotid, kes nüüd inimene seda nööbi tühja läheb võtma?
kui talle see peale tähendati, kuidas rott nööbi saapa küljest ära saab. Siis seletas tema seda asja nii, et rotid saapa jala alla panevad ja siis nööbid küljest ära kisuvad. Ta võis kõnelda nii palju kui tahtis, aga iga üks vaatas talle ikka niisuguse pilguga, nagu oleks ütelda tahtnud. Sa ikka ise võtsid. Toots sai sellest väga hästi aru ja tal näis olevat natuke piinlik. Nii oli siis see lugu lõpetatud ja asi nii kaugele joones, et Köster nööbid oma toas kiire saabastele ette läski sõmelda ja viimane nad jalga tõmbas sõnadega, just kui uued kohe. Aga see päev oli õnnetuse päev ja pärast tunde sündis veel midagi. Tõnisson on ju vanade eestlaste võitluste ja neile järgnenud orjapõlve üle ühe ainsa raamatu läbi lugenud. Aga seegi oli avaldanud temasse nii suurt mõju, et ta sai sakslaste leppimatuks vaenlaseks. Kirikumõisas oli ka üks kool. Õpetaja omad ja ümberkaudsete mõisnikude pojad said sealt ühe välismaalase juhatuse lõpetust. Kui kihelkonna kooli õpilased parajasti õue tulid, et koju minna, ilmusid sinna korraga kirikumõisa noorhärrad. Kõigil olid piibud suus ja ratsapiitsad käes. Jumal ise teab, mis asi neid sinna tõi, aga sinna nad tulid. Tõnisson arvas pärast, et nad jõele parvega sõitma tahtnud minna. Kui nad kihelkonna poiste juurde said, ütles üks, näe, kus matsid hakkavad koju minema. See oli liik Tõnissonile, kellel hakkas nende kui sakslaste vastu viha tõusma. Ta haaras kivimaast ja enne kui seda keegi mõtelda oleks jõudnud, virutas ta selle ütleja poole. Kostis tubli klõpsakas, lendasid piibu tuhk ja sädemed, piip ise kukkus tüki maad eemale maha. Kahju saaja tõstis ratsa piitsa kõrgele ja tormas viskajale kallale. Kuid see ei liigutanud end paigastki, vaid võttis uue kivi ja hüüdis tule. Kallale tungi ei peatuma. Vastase silmist paistis niisugune kindlus, mis tahtmata pani kohkuma. Ma annan sulle peksa nagu koerale, sõnas saksa pois. Tule, tule, vastas Tõnisson. Mõlemad vastased seisis tükikese aega vastamisi ja vahtisid teineteisele näkku. Kui Saksamaa viimaks nägi, et Eestimaa on kõigeks valmis, jättis ta asja pooleli ja läks oma meeste juurde tagasi. Plaanitseti üldist tormi jooksu ratsa piitsadega. Enamasti kõik olid selle poolt, ainult õpetaja pojad olid vastu. Viimaks jõuti nii kaugele, et ka need suuremale hulgale järele andsid. Piibud kui asjata segajad võeti suust, koputati saapa kontsa vastu tühjaks ja pandi tasku. Ratsa piitsadega viibutati õhus, nagu oleks tahetud proovida nende sitkust. Aga aeg oli ka eestlastel eeris ettevalmistusi teha. Seda tuletas kõige enne Toots meelde ja kahetses see juures, et tema müristaja koju oli jäänud, et muidu oleks teised viimse kui meheni võinud maha tappa. Et asja parandada, läks ta ruttu klassituppa ning lubas ahju roobi ja tuletangid kuumaks ajada, et siis peale tungijaid kõrvetada. Julgemad nagu Kärd, Tuulik, Kesamaa, kõik tüsedad poisid kogunesid Tõnissoni ümber ja vaatasid käsku oodates temale otsa. See seisis nagu kivist kuju ja vahtis vaenlaste poole. Kuna teised kõik enam vähem kartsid ja mõttes juba plaani tegid, kuhu hädakorral pakku võiksid joosta, oli temast iga niisugune mõte kaugel. Tema meeles oli ainult ja üksi las nad tulla, küll ma neile näitan. Ja nad tulid. Tulid enne, kui Toots kuumaks aetud roobi ja tangidega tagasi jõudis ja enese võitlejate ridadesse seadis. Tulid enne, kui enamjagu end ette hästi valmistada oli jõudnud. See tähendab, enamjagu neist vähestest, kes võitlusest üle pea osa arvasid võtta. Paljud läksid vaheajal koju. Esimene hoop ratsa piitsaga tabas Tõnissoni kätt. See oli hirmus valus ja jättis suure sinise vorbi järele. Aga tema ei lasknud end sellest veel hirmutada. Ta andis palja käega, nagu ta oli, lööjale hoobi tagasi ja nii osavasti, et see otse vastase nina pihta käis. Samal ajal said ka teised hoope. Nad andsid küll ka vastu, aga kaua sa palja käega ratsa piitsa vastu jõuad sõdida. Kärd sai tugeva hoobi üle näo, peaaegu oleks piitsa ots silma puutunud. Järve ots, tuline kõva pois kui koljat, aga hirmus aeglane sai käsivarre pihta nii valusasti, et ta ai-ai karjus. Õnnelikum oli juba Kesamaa, kes vastasel sõjariista käest kiskus ja nüüd ta selga tema oma ratsa piitsaga tutvustas. Kõige rohkem kannatas Tõnisson. Keset lahingu välja, kuhu ta kogu aja jäi,
kõige suuremaid poisse oma hooleks võttes, oli temal muidugi kõige kibedam. Esimesele löögile järgnes palju teisi. Ja oleks keegi teisel päeval tema turja käsivarsi ja reisi näinud, see oleks ehmunud, nii sinised olid need. Aga imelik, et mitte ühte kaebehäält ei tõusnud tema suust. Ta võitles ja kannatas vaikides, nohisedes, nagu tõsine kangelane kunagi. Arno ei võtnud võitlusest osa. Ta seisis koolitoa ukse kõrval ja vaatas kahvatanud näoga ja kohkunud silmadega pealt. Kui ta nägi, et Tõnisson mitmest vaenlasest ümber piirati ja üks talle parajasti tugevat hoopi pähe tahtis lüüa, võttis ta ilma, et isegi oleks teadnud, mis ta teeb aia äärest kaika ja lõi Tõnissoni tigedamale vastasele pähe, kus juures ta ise silmad kinni pigistas. Võit kaldus sakslaste poolele. Juba olid Tõnisson ja tema kaaslased ümber piiratud. Juba ei püüdnud Tõnisson enam peale tungida, vaid pani käed silmad ette ja tõmbas enese vastase löökide all küüru. Aegajalt aga, kui vähegi sai, andis ta jalaga hoope. Kui eestlaste viletsus oli kõige suurem, tuli neile koolitoast abi. Toots tuli välja, kuumaks aetud ahju roop ja tuletangid käes ja karjus hirmsa häälega. Edasi kentuki poisid valu punanahkadele! Selle hirmsa nähtuse juures kohkusid võidumehed ja taganesid. Kui Toots veel lähemale tuli ja mõnele, kes õigel ajal ei taganenud kuumaks aetud suurtüki kuulid, nagu ta oma sõjariistu nimetas, nina alla torkas, panid sakslased lausa põgenema. Nende kannul jooksis Toots ja karjus ikka veel, andke punanahkadele! Lahing oli möödas, Toots oli võitnud. Ja oli nii võitnud, et ta ise mitte ühtegi lööki ei saanud. Tõnisson pühkis taskuretikuga silmi. Teised kohendasid riideid ja katsusid haiged ihuliikmeid. Kes hõõrus kukalt, kes katsus pihta, kes läks teise juurde ja unurus, et järele vaadataks, mis temal seal näol õige on, et kipitab, mis hirmus. Natukes ajapärast tuli abiõpetaja kirikumõisa koolipoistega lahinguplatsile tagasi. Ta oli näinud lahingu lõppu ja seadis just samme koolitoa poole, kui poisid põgenedes tema peaaegu pikale oleksid viinud. Ta oli hea südamlik mees ja tahtis poisikesi lepitada, ilma et õpetaja ja Köster lahingust teada oleksid saanud. Ta teadis, et kui need kaks sündmustest teada saavad, siis nii hästi neid kui ka teisi valjusti karistatakse. Kui selgus, et Tõnisson tüli algas, sundis ta viimast oma poistelt andeks paluma. Tõnisson vaikis. Noor õpetaja kõneles rahulikult isalikult. Püüdis selgeks teha, et andeks palumine ei ole häbi asja, aga kõik ei tagajärjetuks. Mitte ühtegi sõna ei saanud ta Tõnissoni suust välja pigistada. Noormees vihastas. Niisugune kangekaelsus ja tuimus olid juba pagan teab mis. Asi venis pikale. Köster tuli. Ilma, et temagi enesele asjast õiget pilti oleks katsunud saada, hakkas ta abiõpetajaga ühes peale käima, et Tõnisson andeks paluks. Kõik teised poisid nagu ei olekski midagi teinud. Ainus süüdlane oli nende mõlemate arust ainult Tõnisson. Paluks see andeks oleks kõik korras. Köster häbenes noort õpetajatega julgenud kärkida, nagu ta harilikult tegi, vaid pidas selle asemel Tõnissonile 10 küünrase manitsuskõne. Selle lõpul arvas ta kindlasti, et oli jõudnud kangekaelse poisi kõnelema sundida. Kui ta eksis. Poiss vahtis maha, vajus ikka rohkem kössi, ja mis noomijaid kõige rohkem vihastas, ei hakanud nutmagi. Sa oled kõige tuimem inimese loom maailmas, ütles Köster nähes, et tema nõu enam ei aita. Jah, mina ei ole ka oma eluajal niisugust näinud, arvas noor õpetaja. Muidu hakkavad nad rääkimagi, ajavad süü teiste peale valetavad, aga see on tumm nagu kala. Asi lõppes sellega, et poistel nii hästi neil kui teistel kästi koju minna. Tõnisson üksi jäi sinna. Tema karistus oli nädal aega pärast tunde 9 tunniks kooli istuma jääda ja iga kord 4 salmi lauluraamatust pähe õppida. Laulud lubas Köster ise välja valida. Seegi ei mõjunud. Tõnisson jäi selleks, mis ta oli.